Nou ja, dit is my baie baie lekker om te gesels met twee meningsvormers en ons gaan gesels soos wat ek reeds gesê het oor demokrasie. Ek sal nou ietsie meer daaroor sê, maar ek wil daarom net eers die kollig laat val op die twee mense wat vandag vir ons 'n bietjie perspektief gaan gee en vir ons gaan help om rondom hierdie saak met mekaar en te vorder en meer te leer. Ek begin by professor Jolien Steyn-Kotse. En sy is 'n hele lang titel hoor, sy is hoofnavorsingsspesialis in demokrasie en burgerskap by die RGN. Prof Jolien, goeiemôre en baie baie dankie dat ons kan saamkuier.
Goeiemôre en baie dankie, ek sien uit na 'n lekker gesels.
Ek vra toestemming dat ek sommer op voornaam verder saam met julle twee mag kuier. Maar Jolien, vertel vir ons ietsie meer. Wat gebeur in jou lewe of wat maak die lewe interessant? Nou, ek kan nie dink dat iemand in jou en Andrei se posisie wat met die politieke, die bewegings wat elke dag in die media of in die op die politieke terrein, ander terreine plaasvind, dat jy 'n ledige oomblik of 'n oomblik het wat oninteressant is nie. Maar vertel 'n bietjie vir ons sommer net wat is gebeur aan die gebeur in jou lewe.
O, genade. Ek dink ek gaan 'n baie opwindende naweek hê. Ek het vir myself en my perd ingeskryf. Ons gaan 'n bietjie endurance racing gaan doen. Saterdag en Sondag. So ons gaan maar kyk hoe ons gaan en ja, hopelik bly ek op en my perd kom nie terug sonder 'n ruiter nie.
Wonderlik, nou maar ek vertrou dat jy dit sommer baie baie gaan geniet. Ek wil net gou-gou ietsie so tussen hakkies sê. Prof Andrei ook. Ons moet die dinge wat die lewe bied, moet ons bietjie geniet ook, nê? Nee, ons kom nie by die viering uit nie. En so sê, vertel my engel vir my. Haar naam is Suzette. Nou die oggend sê sy, "Het jy geweet daar is 'n nasionale roemhuisdag?" En dis die eerste keer dat ek van so iets hoor. En toe sê sy maar elke dag van die jaar het een of ander benaming en word aan 'n saak gewys. So ek het nou 'n bietjie gaan kyk en eintlik aan meer as een saak, maar op die 15de Julie, as ek dit nie verkeerd het nie, het Ronald Reagan 'n nasionale roemhuisdag aangekondig in die VSA 1984. Omdat hy gesê het hy wil erkenning gee aan 'n saak wat so baie Amerikaners geniet. En nou ek skryf elke dag gedagstukkie en ek nou sê ek want ek dink aan roomys, dan dink ek aan die suiwel. Dis mos die eerste ding, nê? Nee, ek kan nie roomys eet nie, daar's te veel suiwel in. En dan vir baie mense sal hulle sê nee, ek eet nie roomys nie want dit maak vet. En so kwalifiseer ons die mooi dinge van die lewe totdat daar niks daarvan oor is nie. En so ek het nou volgende week saam met die mense wat my dagstukkies lees op Dinsdag, het ons nou 'n nasionale roomysdag. En ek hoop dat mense hulle mense gaan vat vir roomys. Maar is dit nie so nie, Andrei, dat ons die lekker en aangename dinge in die lewe so kwalifiseer met al ons maars en ons voorbehoude dat die lewe net by ons verbygaan? En ek bedoel, wat is nou lekkerder as 'n draai roomys met 'n vleik in die binnekant en 'n sousie wat daaroor drup, my mond water sommer.
Jannie, ja, ek dink jy is 100% reg. Ons het so 'n werksoriëntasie, so 'n stuk werksetiek dat mens jou eintlik altyd besig hou met die harde en die moeilike dele van die lewe en dis ongetwyfeld so dat mens nie altyd uitkom by daardie lekker goed wat jy van praat nie. Ek kan getuig daarvan, ek is al sedert net vandag omtrent 5:00 vanoggend op en dit is talle media goed, dis vergaderings, so beweeg jy deur die dag en soos die Bybel sê, uiteindelik kom alles ook maar op 'n manier tot niks. Nou ek hoop nie dis die geval met ons gesprek nie, maar ek sien baie uit na ons gesprek en dis 'n voorreg om hier te kan saampraat.
Nou, ek vertrou dat Radio Kansel en Kaapse Kansel se luisteraars dan nou komende Dinsdag 'n nasionale Roemhuisdag gaan doop en dat hulle die demokratiese, want dis waaroor ons tema vandag gaan, die vryheid wat ons het om te kan doen wat jy wil doen, dat hulle daarvan ook gaan gebruik maak. Die tema demokrasie. Nou, ons gesels oor sake waarvan ons dikwels nie die definisie behoorlik verstaan nie. En dan 'n tweede gedagte wat net by my opkom, ons aanvaar sekere dinge as gegewe, normaal en as vanselfsprekend en ons waardeer nie wat miskien in daai bepaalde saak opgesluit is nie. En dis vanuit daai oogpunt wat ek vandag saam met professor Andrei Dievenage en professor Jolien Steyn-Kotse wil gesels oor demokrasie. Daar het op Netwerk 24 in die afgelope weke artikel verskyn wat juis gegaan het oor hierdie saak van demokrasie en ek het dan nou net ek net die my storieetjie mooi hier kry. Professor Julien u naam word in daardie artikel verskeie kere genoem wanneer u praat oor demokrasie en alles wat daarmee samenhang en ek weet dat prof Andrei dat hierdie saak ook vir hom naby aan die hart lê. So kan ek vir u twee vrae asseblief? Kom ons probeer net eers die woord definieer. Veral toe ek nou in die artikel raak lees dat daar omtrent 500 en meer definisies is vir demokrasie, het my moed sommer in my skoene gesak. Maar Jolien, Andrei, help vir ons om iets te verstaan van hierdie begrip.
Weet jy, Jannie, ek gaan 'n voorbeeld gebruik as ek mag.
Asseblief.
Jy weet, kom ons sê dat dit jy sê ons met die mooie dinge in die lewe geniet en jy is op die lang pad. En dis 'n verskriklike warme dag. Ek meen, jy kook eintlik in daai kar. En jy sien op die dag langs die pad en jy gaan stop en jy gaan nou eers gaan vir 'n swem, net om af te koel.
Ja.
Maar soos jy nou na die dammetjie toe loop, is daar 'n teken. En die teken sê fine for swimming. Nou beteken dat jy gaan 'n boete kry omdat jy gaan swem of beteken dit dat dit is okay, jy kan maar gaan swem.
Ja.
En vir my dit is die punt as 'n mens praat van demokrasie, daar is so baie interpretations, daar is so baie menings, daar is so baie waardes en nie net waardes nie, maar mens kyk ook na sekere verwagtinge. In terme van byvoorbeeld dienslewering of jou sosio-ekonomiese regte. So jy sit eintlik vir my met 'n konsep of 'n politieke stelsel, want ultimately vir my dit is demokrasie is 'n politieke stelsel. Maar die groot vraag word dan is dit 'n politieke stelsel van waardes of is dit 'n politieke stelsel wat moet wat is die Afrikaans deliver, wat jy weet wat die dinge moet bring wat die mense wil hê.
Ja. Neem gerus.
Ek stem met
vrymoedigheid.
Ek stem heeltemal saam.
Asseblief.
Jannie, ek stem heeltemal saam met Jolien. Ek wil net die saak 'n bietjie vanuit 'n akademiese hoek 'n bietjie toelig en ek wil begin deur te sê die term kom van demos wat sê mens en kratia gesag. In ander woorde, wat Lincoln sou noem 'n regering vir die volk, van die volk, deur die volk, as jy dit nou in elementêre terme wil sê. Maar dit is so, en daar's Jolien heeltemal reg, en jy het dit ook genoem, daar's 'n groot klomp definisies, en in terme van my kategorisering, op die een ekstreem, kry jy dat demokrasie gereduseer word tot 'n aantal prosesse en prosedures. Ons praat van die prosedurele benadering van demokrasie. Maar dan kry jy op die ander ekstreem dat demokrasie beteken eintlik vir mense die beliggaaming van die goeie lewe en alles wat dit inhou, ekonomies, maatskaplik, sosiaal en so meer. Nou my interpretasie as ek oor demokrasie praat, verbind ek my tot wat ons noem die liberale demokrasie, miskien met elemente van sosiale demokrasie. Nou liberale demokrasie beteken vir my goed soos beperkte regering, 'n onderskeid tussen die burgerlike regering en die staat, die oppergesag van die reg, verantwoordelike regering, oppergesag van regsinstellings in talle terreine. Daardie tipe eienskappe assosieer ek met 'n demokrasie, maar dan sien ek ook dat 'n demokrasie 'n stuk sosiale verantwoordelikheid moet hê na die welstand van sy burgers. Nou ek dink om heeltemal te argumenteer dat 'n demokrasie gelyk is aan 'n uitset prestasie van 'n stelsel, ek voel dis 'n bietjie om dit te ver te trek, maar ek dink wat ongetwyfeld so is, is vir 'n demokrasie om suksesvol te kan wees, moet 'n demokrasie beskik oor effektiewe en funksionerende strukture. In ander woorde, vir 'n demokrasie om te werk, moet daar 'n tipe van 'n orde en struktuur wees wat jou demokratiese waardes in stand hou en ondersteun.
Nou, ek was maar net tussen hakkies sê, baie dankie Andre, ek kan nogal dink dat as 'n ou sy Engels so 'n bietjie skade lei en jy kom nou by fine uit om in daai baadjie, daai swemmat baadjie of in daai dammetjie te swem en jy sê maar ek het hom anders geïnterpreteer as die fine wat dit bedoel, dan kan jy nogal in die moeilikheid beland. Jolien en daarbenewens kon ek sê net ons is gemaklik tweetalig en ons het geen geite rondom die en sekere dinge sê net makliker en sê net beter partykeer. En ander begrip, so neem groot vrymoedigheid. Dit is hoegenaamd nie 'n probleem as jy hier en daar so 'n bietjie Hollands invleg, soos wat ons maar altyd sê nie. Nou goed, ons praat dus oor 'n demokrasie en ons het ietwat van 'n definisie op die tafel. Wanneer byvoorbeeld, en ek haal aan uit die artikel uit, die geesteswetenskaplike navorsings studie wat genoem word South African Social Attitudes Survey, wanneer hulle nou na wat hulle as die steekproef beskou, na die publiek toe gaan, en hulle gaan vra vir hulle, hoe voel julle oor demokrasie? Dan het die mense wat genader word, 'n sekere definisie in hulle kop. En is aan na aanleiding van daai definisie, behalwe as Jolien, demokrasie gedefinieer word, in so 'n stuk navorsing, 'n bietjie vir ons sê, want ek dink jy was betrokke by daai navorsing. Maar nou kom hulle na Jan publiek toe en sê, hoe voel jy oor demokrasie in Suid-Afrika? En dan sê 2/3 dat hulle is glad nie of nie baie tevrede met demokrasie in Suid-Afrika nie. Jolien?
Ja, kyk, dit is, en dit gaan weer terug na, hoe kan 'n mens sê, die fine for swimming. Jy weet, ek dink die realiteit is, as 'n mens kyk na hoe jou doodgewone Jan in die straat byvoorbeeld demokrasie nie definieer nie, maar 'n wêreldsiening het oor wat demokrasie beteken. Ons praat in die akademiese literature van 'n instrumentalist commitment to democracy en nie noodwendig daai substantive commitment to democracy nie. Ja. Nou wanneer ons sê jou instrumentalist commitment to democracy, wat ons basies van praat is 'n oogpunt om te sê, maar okay, wat kan demokrasie vir my doen? Hoe gaan demokrasie my lewe beter maak? En as 'n mens net kyk na jy weet, jou groter vrae, ongelykheid, werkloosheid, jy kyk byvoorbeeld na jou poverty levels, en 'n mens kan ook nie ignoreer nie daai racialized patterns of poverty wat ook nog steeds aan die gang is, dan is daar half hierdie, ek sal sê, amper mismoedigheid om te sê, maar demokrasie was veronderstel om 'n beter lewe te bring, maar dit het nie, en ek is nie gelukkig met dit nie. En ek dink dit is altyd waar die groot debat begin, want daar is 'n verwagting om te sê, mense moet meer van 'n substantive commitment tot demokrasie hê. Jy weet, ons moet daardie commitment hê aan die waardes wat Andre nou byvoorbeeld uitgelig het, jou separation of powers, good governance, accountability, transparency, civil and political liberties, and all of those beautiful things. Maar as dit nie noodwendig deel vorm van, kom ons sê, a citizenship education, tydens jou skooljare nie, dan gaan jy nie noodwendig daardie commitment tot demokrasie hê as democracy as an ultimate good. En wat ons nou het is democracy as being able to deliver on my expectations.
Andreas Gerus?
Jannie, ja. Ek stem met Jolien saam. Ek wil die saak net vat, en dis op 'n filosofiese vlak wat dalk 'n bietjie dieper lê. Dit raak op 'n manier jou beskouing van die staat. En watter rol moet die staat speel in die lewens van mense? Nou, daar's baie staatsbeskouings en heel dikwels word demokrasie geassosieer met die staatsbeskouing wat vir die mense die beste lewe kan kry en kan definieer. En heel dikwels is daai praktyke geassosieer met van die praktyke wat ons gesien het in byvoorbeeld westerse state, in besonder doen jou skandinawiese state geweldig goed. Maar as jy die saak opsom, dan vind jy dit gaan eintlik oor baie meer as net 'n demokratiese stelsel wat werk. Dit gaan oor 'n totale samelewing wat op 'n manier verantwoordelikheid neem vir hulle self. Die staat kan nie alles wees vir alle mense nie, maar die staat kan jou bemagtig om bepaalde dinge te bereik. Daarom dink ek dit is heel dikwels vanuit die oog van die publiek 'n valse verwagting om te reken dat die staat het 'n verantwoordelikheid om die sogenaamde common good by al die burgers uit te kry. Ek dink dis aan die essensie van 'n demokrasie om self verantwoordelikheid te neem. Om JF Kennedy aan te haal, dis nie wat die staat vir jou kan doen nie, maar dis heel dikwels wat jy vir die staat kan doen. So ek dink ons het 'n bietjie in Suid-Afrika 'n probleem dat ons verwagtinge van die staat heel dikwels ontoereikend is en dat die burgery nie altyd genoeg verantwoordelikheid neem vir hulle self nie. Daarby sê ek nie die staat het nie 'n taak nie, maar die staat se rol is 'n beperkte rol en nie 'n omvattende totalitêre rol binne die samelewing nie. En daar moet elemente van verantwoordelikheid na die burgery toe gaan. En as ek dit my kan uitbring by ons staatsbedeling, ek reken ons staatkundige bedeling word tans met ernstige uitdagings gekonfronteer. Die staat is besig op talle vlakke met inbegrip van die owerhede en regering besig om nie hulle mandate te kan voldoen nie. Hulle kan nie basiese dienste in stand hou nie. Hulle kan nie die land na behore bestuur in terme van die praktyke van goeie regeringskundige aard nie. En ek dink dit is groot bedreigings vir ons demokrasie op die oomblik. En die grootste bedreiging, en ek kom nou pas hier uit 'n gesprek uit waar mense opgehaal is, waar hulle sê dat die syfers vir mense wat in Suid-Afrika doodgaan is baie meer as die 60, 70 waarvan ons praat. So ons sit met ernstige uitdagings in Suid-Afrika wat demokratiese praktyke en hulle konsolidasie moeilik maak, al werk jy met 'n minimum of 'n kleiner definisie van demokrasie wat kleiner is as byvoorbeeld dit wat ons kry in terme van Skandinawiese state.
Ek wil dalk ook net by sê, André, jy weet, die mens moet ook kyk na ons politieke retoriek. Jy weet, vooral van jou politieke partye af en hoe daai political narrative amper daai verwagtinge skep. Jy weet, as my, ek verwys nie nou net na die ANC byvoorbeeld nie, jy weet, met hulle slogan van a better life for all, maar as mens begin kyk na die Demokratiese Alliansie ook, en hoe hulle amper hulle politieke narrative skeper om die tema van die ANC kan nie vir julle 'n beter lewe gee nie, maar ons kan, gee vir ons julle stem. So vir my is dit nie eintlik baie verbasend dat vir jou doodgewone mense op die straat daar half hierdie hoe kan 'n mens sê, amper onrealistiese verwagting is van die staat of van demokrasie as 'n politiese stelsel om wel hierdie beter lewe vir almal te skep.
Ek dink, Jolene, ek dink jy is 100% reg. Die politieke partye is letterlik 'n mark wat hulle skep vir mense en sê, dis wat ons vir julle kan bied, gee vir ons die steun. Maar die moeilikheid is werklik dat die goed nie uitvoerbaar is nie. Ek dink die politieke partye is problematies. Hulle rol is nie wat dit altyd moet wees nie. Hulle maak 'n bepaalde stel beloftes wat nie uitvoerbaar is nie. Maar ek dink ook dat ons as politieke wetenskaplikes moet ook realisties wees oor die demokrasie. 'n Demokrasie se primêre doel was in die eerste plek om eintlik van forme van nie-demokrasie ontslae te raak. En dan 'n stel mense in beheer te plaas wat letterlik eintlik maar net in belang van die mense kan regeer. Al hierdie ander goed wat jy moet doen is geleenthede waarop jy moet inspeel. So ek definieer die verantwoordelikheid van die burgery baie sterker in die demokrasie, maar ek stem met Jolien saam dat partye hierdie proses verwring ten einde steun te kry, ten einde magsbasisse te bekom. En heel dikwels, en dis 'n deel van die probleem van ons demokrasie, is dat daar voordele direk na mense uitgedeel word. As jy met Dawie Rood hulle praat, dan kom hier 'n syfer op van meer as 20 miljoen mense wat sosiale toelaag ontvang, en dit skep bepaalde politieke koneksies, patronaatskappe, wat ek dink op 'n manier gesonde demokratiese praktyke ondermyn. En dit is vir my 'n groot risiko vir ons demokrasie op hierdie stadium.
Is daar dus in die lig van dit wat andere nou gesê het, onder andere van die groot deel van ons samelewing wat afhanklik is van staatsondersteuning en dies meer, is daar, ons woon in Afrika, die grootste hoeveelheid mense wat hier woon is mense van Afrika, is daar 'n ander politieke bestel wat vir ons beter sal werk? Of is demokrasie steeds die aangewese vir 'n land soos Suid-Afrika? Jolien?
Weet jy, dit is altyd 'n baie interessante vraag, jy weet, want ons weet natuurlik jou meer autokratiese lande sal sê, maar kyk wat ons kan doen. Jy weet, in jou sterker demokratiese lande sal nou weer byvoorbeeld argumenteer, maar ons het 'n beter politieke stelsel. Ek dink vir my die kritiese ding is dat ons begin nou stadig maar seker aanbeweeg na daardie 30 jaar van demokrasie in Suid-Afrika. En daar is vir my 'n demokratiese stelsel het 'n verantwoordelikheid om equality of opportunity te fasiliteer. So vir my dit sal beteken, maak nie saak of jy na 'n staatsskool of 'n privaat skool is, of jy na 'n privaat hospitaal vis-à-vis 'n staatshospitaal gaan, die kwaliteit van dienste wat jy kry in jou privaat vis-à-vis jou staatsentiteit is kan nie so verskillend wees dat dit jou gelykheid in geleenthede begin affekteer nie. En ek dink die realiteit wat ons het in Suid-Afrika is omdat ons nou kyk na 30 jaar van demokrasie binnekort, 'n mens kyk na vrae rakend ongelykheid. 'N mens kyk na baie van die probleme wat ons vind in publieke skole, wat ons vind in publieke hospitale. Eskom natuurlik is 'n groot een, jy weet. Soos ons weet, ek sit heidiglik met beerdkrag. En 'n mens kyk na al daardie probleme, dan vir my is die groter vraag nie noodwendig hoe kan 'n mens sê, is demokrasie beter of nie? Dit gaan vir my terug na wat Andre ook aangeraak het. Jy weet, wat is daai verantwoordelikheid? Verantwoordelikheid van die staat. Verantwoordelikheid rakend dienslewering, rakend vrae van governance, good governance, accountability, transparency. So dit is aan die een hand, maar aan die ander hand ook, moet 'n mens ook in ag neem, daar's verskriklik baie mense wat was dit nie vir een of ander social welfare of social assistance nie, dat hulle nie sou kon oorleef nie. En daar is 'n vrees, daar is 'n persepsie dat as ek nie vir 'n sekere politieke party stem, of as ek nie dit doen nie, dan gaan ek hierdie amper cushioning wat ek het om te probeer oorleef, verloor. Dan die alternatief raak is, ek wil nie vir 'n politieke party stem nie, maar ek wil ook nie enigsins golwe maak en dit moeilik maak waar ek my social welfare vandaan kry nie. So om te wys dat ek nie gelukkig is nie, tree ek liewerste uit die politieke stelsel uit en ek neem glad nie deel nie. En vir my, ek dink dit is 'n baie kritiese element. Want wanneer mense buite die politieke prosesse begin werk, dan is daar dit 'n perfekte resep vir sosiale onrus en politieke onrus om dan 'n bietjie sterker te word in die land.
Prof Andre,
Janie, ja, ek stem met Jolien heeltemal saam. Ek dink ons gaan 'n baie kritieke tyd tegemoet in terme van ons demokrasie en die ontwikkeling van ons demokrasie. Ek gaan so 'n paar uitdagings noem. As ons nou kyk na huidige meningspeilings wat in die onlangse media gereflekteer is, dan is die aanduidings baie goed dat ons al hoe meer met koalisiepolitiek te make gaan hê. Nou op plaaslike vlak het ons reeds hier rondom 70 hangrade gehad met die 2021 verkiesing en die aanduidings is dat dit ook op nasionale in provinsiale vlakke kan uitspeel. En dit kan die veral die partypolitieke kant van die spelreëls en die wyse hoe besluite geneem word baie drasties beïnvloed. En dit lyk vir my op die oomblik of ons met groot uitdagings sit ten opsigte van die hantering van koalisies. As ek kyk wat in Nelson Mandela Metropool oor die jare gebeur het, wat op die oomblik in Johannesburg, Pretoria en Ekurhuleni gebeur en daar's ander voorbeelde. Dan 'n tweede uitdaging is die saak wat Jolien ook aanraak, sosio-ekonomiese en maatskaplike toestande. As jy praat van 60% mense in armoede en Jolien is heeltemal reg, hier is mense wat totaal afhanklik is van toelaag. Maar dit wil nie vir my sê dat mens die toelaagstelsel moet uitbrei nie. Ek sou eerder wou sien dat mens mense bemagtig en geleenthede vir hulle gee om vir hulle self te kan sorg. Want ek dink werkskepping vind juis buite die raamwerk van die staat plaas en nie noodwendig binne die raamwerk van die staat nie. En dan is daar 'n derde baie groot uitdaging vir ons demokratiese bestel. En dit is die kwessie van politieke onstabiliteit. As ons net gaan kyk, sedert 94 word konservatief gereken dat hier ten minste 500 politieke sluipmoorde is. As ons kyk na vlakke van stabiliteit, en ek het nou met kundiges op die terrein gepraat, hier word meer mense in Suid-Afrika per dag gedood as in Afghanistan, in Libanon, in Sirië en sulke plekke. So ons is in 'n baie slegte veiligheidsomgewing en hierdie faktore dra nie die demokrasie nie. Dis nie 'n omgewing wat bevorderlik is vir die groei van demokrasie nie. En as ons demokratiese waardes suksesvol wil konsolideer, dan sal ons moet kyk na die politieke, die ekonomiese en maatskaplike toestande wat kan dien as 'n onderbou en 'n fondament vir die uitlewing van demokratiese waardes.
Professor Ander Dievenaar, Noordwes Universiteit, en professor Jolien Steyn-Kotse by die RGN. Dis ongelukkig alwaar vir die tyd ons vandag toelaat. Ons het eintlik nog net begin gesels. Ek vertrou dat ons in die nabye toekoms weer die onderwerp kan optel en verder kan gesels. Daar's 'n klomp dinge wat by my in my gedagtes gegroei het, maar nou is ons altyd gedienstig aan die horlosie en ook in hierdie geval het ek nie 'n keuse as om dit te doen nie. Prof Andre, baie dankie. Waardeer u beskikbaarheid.
Baie dankie, Janie.
Prof Jolien, dis altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier. Baie baie dankie dat u beskikbaar was.